I dag i Kraniebrud skal vi dykke ned i en grav fra vikingetiden. Vi skal have historien om, hvad graven kan lære os om den tids absolute elite her i Danmark. For graven indeholder en rytter og hans hest, og fundene tyder på, at rytteren var en vigtig person i datiden. Udover det forsøger jeg også at dykke ned i et kryds mellem to videnskabsgrene. Jeg har selv en baggrund i naturvidenskaben og har derover en stor interesse i historien. Og de her to ting, dem kan jeg få lov at kombinere lidt i dag, fordi jeg besøger Moesgaard Museums afdeling for naturvidenskab og konservering. Her der er de eksperter i at analysere de små og ellers oversete spor, fortiden har efterladt til os. Jeg har en aftale med en konservator, der er i gang med et minutiøst arbejde, hvor hun adskiller en jordklump. Et helt tynd lag af gangen for at trække flest mulige spor ud. Og så skal jeg tale med en, der er ekspert i at analysere de mindste rester i mikroskopet. Og selvom emnerne, hun kigger på i sagens natur, er mikroskopiske, så er der masser af viden om fortiden gemt i dem.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Min gæst i studiet i dag er arkeolog på Museum Skanderborg og projektleder på udgravningen af den her vikinggrav. Merete Skifter Bakke, tak fordi du er med.
Det var så let. Det er en stor glæde at være med.
Dejligt. Vil du ikke starte med at beskrive, hvordan I egentlig har fundet den her ryttergrav, og hvordan sådan området ser ud i dag?
Jo, altså det var jo sådan, at helt tilbage i 2012, der havde vi gang i en forundersøgelse, som skulle ligesom afdække sporene, og vi skulle finde ud af, om der var noget at udgrave ude i Hørning ved Skanderborg. Og det var forud for noget byggemodning, som kommunen de ville gerne udstykke en masse parcelhusgrunde. Og så skulle vi jo så lige ud og se, om der nu var noget at komme efter.
Og det var der så?
Ja, det var der i hvert fald. Altså, allerførst så fandt vi egentlig rigtig mange rester fra stenalderen, altså nogle kulturlag, enkelte huse fra stenalderen, så var der også lidt fra bronzealderen, både grubeaktivitet og huse også fra bronzealderen. Så havde vi faktisk også noget fra yngre jernalder, et lille gårdstomt fra 700-tallet. Og så lige ved siden af det her hus fra jernalderen, der fandt vi så den her lille vikingegravplads, som rummede tre grave. Og den ene grav, den er jo exceptionelt spændende, og det er jo den, vi skal snakke om i dag.
Ja. Hvordan griber I så sådan en udgravning an? Altså jeg antager, der er ikke blevet bygget parcelhus på den, i hvert fald ikke før I var færdige jo.
Nej, altså det var jo sådan, altså vi fandt den, det er jo ret lang tid siden, det er 8 år siden, vi fandt den, men vi fik den faktisk først udgravet for 3 år siden. Og det er simpelthen, vi fik udgravet alt omkring den, kan man sige, men for bygherre, så er det en for stor økonomisk udgift, så den stod egentlig længe som sådan et grønt areal derude og skulle friholdes fra de øvrige, altså så der ikke skulle bygges om på den. Men gravens nedbrydningsgrad, den var vi godt klar over. Vi havde lavet nogle stikprøvekontrol, og vi havde faktisk i forundersøgelsen, var der kommet noget af bislet op fra noget hovedtøj til hest, og nogle rigtig flotte beslag, nogle korsformede beslag var også dukket op. Så vi var godt klar over, at det her det var altså noget særligt, og vi kunne se ved hjælp af nogle meget tynde boreprøver, at graven den var altså ikke mere end det der maks 28 cm dyb. Så den var stærkt truet, og man kan sige, altså det er jo helt utroligt, at den i det hele taget er, at der er en rest tilbage af den, fordi at selve toplaget, altså muldlaget ovenpå, var kun 15-20 cm tykt.
Altså det er nærmest mindre end pløjelaget normalt er.
Lige præcis, og det er så fordi, at ham, der har haft jorden, har ikke kørt med ret meget andet end en 2-fodet plov, og så har han løftet ploven på bakketoppen, fordi der var altså sten i de her grave, så dem vil han ligesom undgå.
Og det er jo ren held, fordi havde det været en lidt større bund med en lidt større maskine, så var
lige
den blevet
præcis
tævet
så,
igennem.
Jamen, så havde vi ikke aldrig fundet den. Nej. Ja, så det er sådan lidt kuldegysende. Jeg kan allerede mærke, at det lyder sådan lidt koldt ned i ryggen.
Det er jo lidt vildt, fordi det havde jo været helt almindeligt. Altså, havde den mark været blevet solgt til en bundemand, der lavede lidt større drift end 2-fodet plov, det er der ikke mange tilbage i Danmark.
Nej, det er der ikke. Det er der ikke.
Så er det væk.
Så, og det var heldigt også, at stenene var i graven, kan man sige. Fordi det gjorde ham opmærksom på, at der var noget, og han gad ikke at pløje på dem. Ikke også? Så, ja. Så på den måde, så er vi utrolig heldige, at vikingene, folk og dem, der ligesom lagde de sidste hænder på graven her, altså at de valgte at putte nogle større sten på toppen. Det er jo fedt.
Det har lige haft beskyttet det.
Ja.
Jeg vil gerne spille et klip for dig og lytterne, fordi jeg har været på besøg i laboratoriet, hvor jeg stod og kiggede på en klump jord fra den her grav, som du har været med til at udtage derude. Og den indeholdt blandt andet dele af hestens seletøj. Jeg er på vej ind på Moesgaard Museums afdeling for konservering og naturvidenskab. Her der skal jeg mødes med konserveringstekniker Marianne Schwartz. Hun arbejder med en klump jord. Det er en klump jord, der er udtaget i ryttergraven, fordi den indeholdt så utrolig mange genstande og var så kompleks, at den ikke var mulig at udgrave ordentligt ude på stedet. Derfor så er den blevet bragt ind i laboratoriet, hvor hun møjsommeligt kan arbejde sig igennem den. Hej Marianne, tak fordi du vil mødes med mig. Vi står her med et billede af en klump jord, og da jeg var herude for et par uger siden, og vi lige sådan talte sammen, der stod du med resterne af den her klump jord. Hvor længe har du arbejdet med sådan en klump jord som konserveringstekniker?
Jamen, jeg har jo været i gang med den i et halvt års tid, fra jeg gik i gang, og så til jeg så kunne afslutte den her for et par dage siden.
Og hvad er det for en del af arbejdet, du har været i gang med indtil nu?
Jamen, den klump, det er jo en del af ryttergraven, og den er taget op i et stort gipspræparat, og så kommet herind til os. Og det, jeg så har, gjort til at starte med, det er ligesom at vende det hele på hovedet, og grave overskydende jord af, hvor der ikke var forventet at være fund i, for så at kunne tage et røntgenbillede af den jordklump, og få en fornemmelse af, hvad er det egentlig, jeg står med? Hvad er der i den? Ja. Hvad kan jeg forvente at finde? Ja. Og hvad kan jeg forvente at skulle bruge af tid på det?
Men når du siger et gipspræparat, så er man simpelthen ude i ryttergraven fået lagt gips rundt om det, man synes var mest interessant.
Der har de simpelthen, mine kolleger har været derude, og jamen, der er blevet, hvor det har været muligt, gravet frit omkring, og så er der blevet lagt gips omkring jordblokken, og så har skudt en plade under, og så har man kunne løfte den op.
Simpelthen fordi man
og fandt
herinde.
Og tage hele klumpen. Altså arkeologerne vil jo helst have hele graven op i et stykke. Yeah. Det har så ikke været muligt. Så det har været noget med at definere de områder, hvor der ligesom var genstanden, og hvor vil man kunne ligesom dele den op, uden at ødelægge for meget. Ja. Også med hensyntagen til, hvor stort er vores røntgenkammer. Det gav også en begrænsning. Og hvor store ting kan man løfte. Altså, det skulle være til at håndtere os. Og sådan noget. Så det blev taget op i adskillige præparater. Jeg tror 15 præparater. Større præparater. Og jamen, nogle gange var det nødvendigt bare at sætte ligesom en guillotine, altså sætte en plade ned imellem, fordi der var ikke plads til at grave ned imellem, fordi så ville man komme til at ødelægge for meget. Ja.
Marianne, vi står med en hel stak af billeder her. Hvad er de hver især?
Jamen, det er, når jeg går i gang med at grave sådan jordklumpen ud, så begynder jeg ikke bare fra en ende af og graver mig igennem, så tager jeg det simpelthen lag for lag, altså en tynde snit
oppefra
og ned igennem. Så det præparat, du har set, jeg havde stående her, det har jeg gravet ud i 11 lag, og det er vel 6-7 cm i højden. Så det er tynde lag, og hver gang jeg synes, jeg har et godt billede af genstande og forløb af organisk materiale og sådan noget, så siger jeg, nu tager jeg en serie billeder af den overflade, og de billeder, de bliver så sendt over til vores arkeologiske IT-afdeling, som så i sidste ende prøver på at samle billederne fra alle de lag, og så at lave en 3D-model af præparatet.
Så man ender med sådan en altså man kan rekonstruere faktisk.
Ja, hvordan tingene ligger over og under hinanden i forhold til hinanden. Og så for hvert lag, hver gang jeg har taget en serie billeder, så får jeg et print tilbage i 1:1, og så har jeg en folie, jeg lægger over og tegner de oplysninger ned, jeg umiddelbart kan se. Og mens jeg så graver ned til næste lag, hvis der så kommer nogle flere oplysninger frem, så bliver de også tegnet ind på den folie.
Så, ja, det er det, vi står med her.
Det er de folier, vi står med her. Hvor der så for hvert lag er nogle nye og flere oplysninger. Og til allersidst, så kan man faktisk lægge alle de der folier oven på hinanden, og så har man et komplet billede af, hvad der reelt er kommet ud af den jordklump.
Ja, så hvis, altså det er også en mulighed for, at nogen om 30 år kan gå tilbage og se det, du så,
ja,
og se, hvordan lå det.
Ja.
Eller hvis man af en eller anden grund har opdaget et eller andet nyt, så kan man se, men hvad var det for en kontekst, der var rundt omkring lige præcis det?
Fordi jeg graver det jo væk. Jeg registrerer de oplysninger, og så fjerner jeg det jo.
Ja,
så
altså.
Jeg har selvfølgelig fotos og sådan noget, men de her tegninger, de er jo guld værd.
Ja, fordi du, altså. Det er jo irreversibelt, det du gør. Man kan ikke vende tilbage.
Nej, det
Når først du har pillet væk, så er det væk.
Ja, så det gælder om at få alle oplysningerne på, og så kan man jo med folietegningerne følge lagene, altså følge genstande eller forløb ned igennem, ved simpelthen at lægge dem oven på hinanden. Så det er en stor del af arbejdet med at grave sådan en blok ud. Hvad de kunne forvente, at der ville være.
Altså, nu står jeg og kigger på, er det et af de første røntgenbilleder, det her du har taget, altså en af de klumper, præparater, der er kommet ind?
Det er det allerførste røntgenbillede, der blev taget.
Men når man kigger på det, Hvordan får man så? Fordi altså det, jeg kan se, det er jo sorte og hvide områder, og så er der nogle ting, du har tegnet op som værende afmærkninger.
Det er det, jeg har kunne se som genstande.
Ja.
Og altså genstandene, de vil jo, de tegner som nogle mere intenst hvide områder.
Ja. Altså det er ligesom, når man ser et røntgenbillede, altså af sine knogler.
Af sine knogler, ja.
Det er det hvide, det er der, hvor der er noget, som
der er. Der er noget, ja. Og det kan jo godt være forskelligt. Altså, mange af genstandene her, de tegner utrolig skarpt. Meget tydeligt. Ja. Så vi forventede sådan set, at de ville være i god stand og sådan solide og godt bevaret. Men det har jo så snydt os lidt, fordi det har vist sig, at genstandene er lavet af en blylegering. Yeah. Og blyet tegner jo utroligt tydeligt på røntgenbillederne.
Yeah.
Så i virkeligheden, så er de utrolig nedbrudte, genstandene. Og flere steder er det bare en grå, grynet masse. Sådan lidt ligesom en opblødt mariekiks i konsistensen. Vi har jo også fundet spor af en træsadel med nogle fine beslag på, sådan nogle randblik, kalder vi det, sådan nogle tynde, forsølvede blik, som har været bukket omkring kanten på sadlen som pynt, og de er også ornamenteret meget flot. Men mange steder, så ser vi i de der randblik, lige sådan den der bue, de har omkring. Ind i den bue, der er træet bevaret.
Er det nok til, at I så kan identificere træsorten ligefrem nogle gange, selv på de her 1000 års afstand?
Det kan det godt være nogle gange.
Men hvis vi nu tager den lille klump her, du har, der har du simpelthen. Hvordan gør du, hvis du skal, når du skal skille den? Jeg kan se, at der ligger nogle skalpeller her, og der ligger en lille pincet.
Det jeg gør, det er jo, altså jeg har den under mikroskopet, og så prøver jeg på at ligesom definere genstanden i jorden, afgrænse den, hvordan ligger den, hvor går den til, og sådan noget. Og er der noget læder omkring, som ligesom skal bevares med genstanden?
Ja, fordi læder kommer jo ikke på røntgenbilledet. Det skal du sådan
se. Det kommer nemlig ikke på røntgenbilledet. Sådan det organiske materiale, læder, træ, pels, tekstil, det ses ikke på røntgenbilledet.
Nej. Og hvordan ser det så ud i jorden? Kan vi være heldige at se noget på den klump?
Du kan se noget her. Der er noget, det sorte. Ja. Det der helt kulsorte, du kan se, der ligger ligesom indenunder og indover nogle af genstandene, det er noget meget, meget nedbrudt træ, bark. Og det har vi fundet rigtig meget af, ligesom ud over det hele. Altså træ, bark, strå, grene. Og det kan jo være en mulig tagdækning, der er faldet, kollapset ned over genstandene.
Ja.
Og så har rodet, ligesom rodet rundt i det.
Ja.
Træet har jo forskellige farver også. det vi finder. Altså ja. Det, som vi formoder er fra sadlen, det er typisk lysere. Så hvis jeg støder på noget lysere træ, så er jeg også meget opmærksom på, om der kan være nogle af de der meget tynde randblik, pynteblik, fordi de er så tynde, så de tegner heller ikke rigtig på røntgenbillederne. Og der har jeg nogle gange så taget en lille bitte klump op. Det er sådan en klump, hvor jeg har taget et ekstra røntgenbillede. Der var noget sadeltræ her omkring. Og så har jeg ligesom på det her den lille bitte klump, som jeg har taget billede af, der har jeg så kunne identificere fire randblik, som ligger lidt hulter til bulter. Men de ligger lige i forlængelse af det lyse stykke træ.
Ja.
Så det, sådan, hvis du finder sådan et stykke træ, så kan det indikere, at der er måske noget lige ved siden af i nærheden, et eller andet, så man skal lige være opmærksom på, at der kan være noget.
Ja, her der må man da ikke bare skille
der alt. Der skal man ikke bare kratte løs.
Nej.
Men altså, når jeg så har ligesom defineret genstanden, så er det jo, jeg stabiliserer den med noget lak i jorden, og så kan jeg begynde at grave lidt ned omkring, og så kan jeg løsne den.
Ja.
Og nogle gange, hvis det sådan er flere ting, der hænger sammen, og jeg tager en lidt større klump, så har jeg mine små kødpinde.
Ja.
Så når
Hvordan
jeg
bruger
så,
man dem?
Dem bruger jeg simpelthen til at stikke ind under. Hvis jeg har en klump, så kan jeg mærke, er der sten indenunder, altså kan jeg godt lige løfte den lille klump op, uden at ødelægge noget. Så det er simpelthen en måde at skille en lille bit klump fra en større sammenhæng lidt.
Hvad er det for en genstand, du har gang i under mikroskopet nu?
Det er dem, vi kalder firkantede pyntenitter.
Ja.
Der er tre stykker, der ligger på række. Og de har også, det er også en til en blylegering, som har været forsølvet. Og det har jo været enormt flot.
Ja. Altså,
og de er jo ornamenteret. De har jo,
altså,
de,
der har simpelthen været tegnet i dem? Med, eller,
ja, de har,
lavet.
De har altså, der er fletmønstre, der er små rosetter, og der er
snølinger. Hvordan kan du se dem? Og, altså, dem kan du simpelthen se resterne af?
Ja, det kan jeg.
Er det i mikroskopet? Eller er det bare mig, der skal have nogle stærkere briller?
Du kan se det i mikroskopet. Jeg kan lige prøve at ligesom.
Jeg kan godt se, at der er noget, men jeg vil have svært ved at adskille det fra tilfældets, altså ja. Sand og rester. Og, altså.
Men du kan lige prøve at se her, fordi her, ja. Der er sådan et, vi kalder et andet fodsbeslag.
Ja.
Og der kan man ligesom se, at det er jo ligesom en tulipanform,
ja.
Og så med nogle små bånd omkring, og så har den sådan nogle. Der mangler så et øre her, men den har haft sådan ligesom tre felter her med noget ornamentik i os. Og så rester af forsølving. Og det er sådan en 3 cm lang, det her beslag.
Ja.
Og har, så vidt vi kan se, hængt på en meget tynd læderrem. Så vi har snakket lidt om det kan have været ligesom et lille rasleblik.
Ja, noget af et udstyr.
Og i nogle af præparaterne er der jo nogle meget flotte forløb. Altså blandt andet de andre fødder her, der ligger lige så fint i lange rækker.
Ja.
Eller der er nogle områder med bittesmå rosetter og firkantede pyntenitter, som ligger i nogle felter, simpelthen helt tæt besat. De ligger simpelthen bare, sådan, det er sådan en flade dækning af små nitter. Og de områder, dem har vi jo så taget op og bevaret i de sammenhænge.
Ja.
Så det er ikke alle genstande, der bliver pillet ud af jorden enkeltvis. Altså der, hvor det giver mening, der bliver de konserveret i jorden, så man kan se, hvordan hænger det sammen. Hvordan er forløbene på det? Og sådan noget. Det præparat, jeg nu lige har siddet med, det har været meget området. Så derfor er det meste blevet taget op som enkelt genstande.
Ja.
Så det er en vurdering fra jordklump til jordklump. Er der noget her, der giver mening at bevare i jordklumpen.
Hvis vi går over til mikroskop igen, nu har du den her, de her tre små stykker pynteblik.
Ja.
Skal de skilles ad mere, eller er de sådan.
Nej,
lader du dem ligge her?
Dem skiller jeg ikke ad.
Nej.
Altså nu renser jeg det jord af, der er.
Ja.
Og nu tager jeg lige forsiden, og så vender jeg dem om, og så renser jeg fra bagsiden, og ser, er der noget læder. der ligesom forbinder dem. Ja. Og, sådan, og, og så får de lov til at blive hængende sammen som træ.
Fordi det, hvordan konserverer du dem så, så de kan holde sig?
Jamen, de får lak. Simpelthen bliver drøbimprægneret. Jeg drøber dem og drøber dem og drøber dem.
Det fortalte konserveringstekniker Marianne Schwartz, da jeg besøgte hende i laboratoriet på Moesgaard Museum.
Radio 4 taler med Danmark.
Og du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag tager et nærmere kig på Frerslev Vikingen og den unikke ryttergrav, han blev fundet i. Og så kigger vi på nogle af de metoder, der blev anvendt i udgravningen. Og i studiet der har jeg besøg af arkeolog på Museum Østjylland, Merete Schifter Bakke. Merete, hvad betyder det for dig som arkeolog og projektleder på den her udgravning, at I kan tage nogle af de her klumper jord og flytte ind i laboratoriet, hvor en tekniker som Marianne så kan skille dem ad stille og roligt?
Jamen, det betyder alverden, kan man sige, fordi havde vi ikke haft den mulighed, havde vi skulle grave det hele ude i felten, i alt slags vejr, var jeg lige ved at sige, så havde vi ikke set noget som helst af det, hun sidder og beskriver. Det er jeg ret overbevist om. Vi kunne, fordi at de er så nedbrudte, som de er, de her genstande. Noget af det så vi som reelle genstande ude i felten, men langt det meste af de her små bitte pyntenitter, som nogle af dem er helt ned til 1 centimeter i diameter. Dem så vi bare som sådan nogle bitte små, sådan nogle blege, grå, lilla nister. Altså sådan bitte små prikker. Og så tænker jeg, det kan godt være, der er noget her. Og så får vi det afgrænset, og vi får et røntgenbillede af klumpen, og det viser sig så, at det er fyldt med de her pyntenitter. Men man kunne ikke se det derude. Det er skræmmende.
Ja, altså jeg stod jo og kiggede på klumpen, nu den var kommet ind, og der var tør og i godt lys og alt muligt. Det var svært at se. Hvordan udvælger I så de områder, som I tager ud? Hvad var det, der gjorde, at I alligevel tænkte, okay, der er noget her, som måske er så spændende, at vi vil...
Jamen, det er netop de der bitte små nister, vi kunne se, fordi de optræder ikke normalt i jorden. Så vi var godt opmærksom på, altså den der lilla nuance, det er sådan typisk sølv, som ikke holder sig særlig godt i jorden generelt. Så vi er jo godt klar over, at der måtte være et eller andet her, og så forsøger vi egentlig lige så langsomt at grave os, altså få ligesom en blok, som Marianne hun også beskriver, ikke, at vi kan sige, at lige ved siden af den her jordklump, der har der ikke været de her nister eller andet, som vi normalt kan se med det blotte øje i jorden. Og så graver vi os ind, og så får vi de her blokke, som vi så kan tage gips rundt om, og en plade under, så vi kan få den ind og få den røntgenfotograferet og udgravet senere.
Ja, og jeg vil også sige, hvis man skulle have brugt det der halvår, som Marianne har brugt på den klosterud, så havde det også været en lang overdækning, tid man skulle være i regnvejret. Ja. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om de fund, der sådan er gjort i graven? Hvad er det vigtigste, der er fundet derude?
Det vigtigste, der er fundet? Altså, det er lidt svært, fordi der er jo... Altså, det der sådan ligesom skiller sig ud, det er jo helt klart det her store mængde hesteudstyr. Altså, vi har over 700 beslag fra det her hesteudstyr.
Og det er dem, som Marianne, hun stod derude
inden og fandt beslagene. Det er dem, som Marianne, hun finder, ja. Altså, det... Uden... Altså, hvis ikke vi havde haft konservering, så havde vi måske været nede på 100 beslag, man har kunne se derude, ikke? Så det er helt klart det her, at det giver rigtig meget.
Og hvad... Er det så unikt fra vikingetiden, at hesten har været så rigt udstyret, og at det er blevet, eller vi opdager det, fordi det er blevet lagt i en grav?
Det er ikke sikkert, at det er specielt unikt. Altså, vi kender jo ikke ret mange ryttergrave fra det gamle danske område, altså hvis vi kigger på Danmark i 900-tallet, hvor vores Slesvig også er med og deler Skåne, jamen, så vi kender omkring 78 ryttergrave. Og den seneste udgravede, det er altså helt tilbage til 83 nede ved Esbjerg. Så det er ikke særligt tit, vi støder på dem, og de langt de fleste af de her udgravet, altså i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet.
Og der har man ikke taget sig af små lilla nister af jorden?
Der har man fundet de der lækre svær og stigebøjler, økser, og måske et bislæg også, et bid. Og det er det. Så måske har der været sådan et sæt i alle de her ryttegrave. Det er jo muligt at sige. Men det er jo så det, der gør den her gravning særlig. Det gør jo, at vi tilfører en hel del til det her hesteudstyr. Netop ved at grave det på den måde, vi gør.
Og altså, er der... Jeg ved, der er en tradition for, at man ligesom lader nogen grave være lukket, fordi at ja, om 20 år, så er man endnu bedre til at finde de her små ting. Kender man til ryttergrave derude, så man tænker, dem gemmer vi lige lidt, fordi...
Nej.
Det er bare...
Det ved man jo ikke. Der er jo rigtig mange høje, som aldrig nogensinde har kigget i. Og om de er i vikingetid, det er jo svært at sige. Så nej, der kan ligge... jeg håber da, der ligger flere derude.
Men det kræver, at de bliver fundet først.
Ja.
Hvad ved vi om den rytter, som også har været i graven sammen med hesten?
Mm. Vi havde jo ikke ret mange spor efter selve rytteren. Men vi er jo ret overbevist om, at han har været der. Det er sådan, at... at de her ryttergrave, de har sådan en meget stringent indretning i den her periode. Og vi taler så 925 til 975 efter Kristi fødsel. Det er ligesom her, ryttergravene har deres højtid i vikingetiden. Og det er ligesom om, at de taler sammen, de her magtpersoner, som er i den her sfære. Så de har altså sådan en overordnet idé om, hvordan de her ryttergrav skal se ud og indretning, altså, og hvad skal det rumme, altså. Så rytteren vil typisk ligge i den nordlige del af kammeret, eller i midten, og så vil man have hesten nede i fodenden, eller måske langs siden af rytteren. Så vil der være noget service i det ene hjørne, og måske et spillebræt, og våben er jo helt tydeligt noget, der skal normalt i hvert fald ses i de her ryttergrave. Og så har vi måske noget hesteudstyr mere eller mindre grad. Nogle gange kan det også bare være så simpelt som et sæt sporer, der sidder på rytterens sko. Og det kan være det eneste, der er med. Så der er sådan lidt forskellige ranginddelinger i de her ryttergrave. Så der er simpelthen ryttere, som kun har deres sporer med, og ikke stort set andet. Altså måske en kniv og noget bæltespænder og sådan noget. Måske et enkelt våben. Men så er der dem, som Frejerslev rytteren, som får lige en tand mere med, kan man sige.
Og er det så fordi, at de her, eller ved du om de grave, hvor det kun, man kun har fundet kniv, er det så fordi, de er udgravet på et tid, hvor man ikke havde mulighederne, som vi har i dag? Eller?
Nej, det tror jeg ikke, fordi de er også mindre, de her grave. Altså, Frejerslev ryttergrav, den er næsten 10 kvadratmeter stor, og vi kan se i jorden, at der er nogle meget kraftige stolper, både tagbærende stolper og hjørnestolper, så det har været sådan ret massivt. Ikke træskammer med sadeltag, faktisk. Så det har sgu rumme noget. Altså, det er ikke bare et tomt rum, man har bygget til en rytter, og så lagt ham i det ene hjørne. Sådan er det. og det var netop det, der også var så specielt ude, da vi stod ude i felten. Det var, at der var faktisk utrolig mange tomme områder, og vi tænkte, hvad er der sket her? Kan den være plyndret, eller har man været en? Altså, det kan jo også godt ske med de her grave. Men det er naturvidenskaben så siden har vist, fordi vi har taget oceaner af prøver, jordprøver, alt muligt prøver, har jo vist, at der har været en hel hest i den her grav, selvom vi kun har fundet et lille bitte tandfragment af hesten. Så de geokemiske analyser viser det. Så den har altså fyldt godt op, kan man sige. Der har jo ikke, måske ikke rigtig været andet end hesten der.
Ja, og når du siger, at de geokemiske analyser viser det, er det så fordi, at I kan simpelthen, der kan man få nogen til at måle sporstoffer i jorden, der siger, at der har været levende, der har været en eller anden form for levende organisme her, eller ja, altså, der er blevet lagt en stor organisme, der er
død. Der er i hvert fald store ophobninger af fosfat i netop de her områder, hvor vi har fundet den her store dyretand, som er så nedbrudt, at man kan ikke bestemme, om det skulle være ko eller tand eller hest, men... Altså, sandsynligheden taler for hest, fordi vi jo ligesom har det i flere andre ryttergrave, hvor de kan bestemme sig også. Og så også selv i den del, hvor vi regner med rytteren skulle være, er der også et højere fosfattal. Og det er der faktisk også ved hans fodende.
Så, der kan være en lille hund eller en jagthund eller noget.
Altså, jeg tænker jo lidt i den stil, men det kan jeg desværre ikke helt bevise.
Nej, det må være... Altså tænker jeg, en af de helt store udfordringer i det her også, det der med, at man kan have så mange gode idéer, men der er simpelthen så få spor tilbage, så man kan sige, at der har været noget organisk materiale her.
Ja.
Mere ved vi ikke.
Ja, det er det.
og så er det jo ikke kun sådan store fund, der er gjort i den her udgravning, der kan give os ny viden, fordi jeg ved, der kan også trækkes viden ud af helt mikroskopiske retninger, selv efter 1000 år.
Jeg er tilbage i laboratoriet på Moesgaard Museums afdeling for konservering og naturvidenskab. Og nu skal jeg kigge i mikroskoper. Rigtig kraftige mikroskoper, for jeg står her med René Enevold, og du er palynolog, har jeg lavet mig fortælle. Kunne du lige starte med
at sige,
hvad er det?
Jamen, det er en specialisering inden for biologien, som handler om, at man... kan identificere mikroskopiske dele fra det er især planterne, og det er især pollen, som man identificerer så langt man kan til art eller familie eller slægt. Og pollenkornene, de bliver produceret i store mængder af planterne. Og nogle planter producerer flere, det vil sige træerne. Især dem, der er vindbestøvet, de producerer rigtig mange pollen. Andre planter, dem der er insektbestøvet, producerer færre pollen. Når man har den viden, så kan man ligesom ud fra, hvad der er tilbage i jorden, få lavet en rekonstruktion af forhistoriske vegetationer. Og det er det, man specialiserer sig i som palynolog.
Men vi snakker om, altså pollen er jo bitte små. Altså,
ja.
Men de overlever alligevel de her sådan 1000 år i jorden.
Ja, og det, der overlever, det er simpelthen pollensækken. Sækken er en sfære, som består af noget, der hedder en polymer af carbonkæder. Det hedder sporopollenin. Og det er meget modstandsdygtigt. Det vil sige, der er ikke nogen... Det er noget, der minder om kul, diamant. Der er ikke nogen mikroorganismer, der gider at spise det. Så de her meget små sfære, altså små balloner eller sække, de får lov at ligge nede i jorden, når de har aflejret sig. Og så kan man gå tilbage i jorden og finde prøver og identificere, hvordan er sammensætningen så.
Og hvad er det så for en tolkning? Altså, det er, hvad vi skal prøve med graven. Hvad har I fundet i den?
Først og fremmest, så, da Marianne hun, kiggede prøven igennem og gravede de forskellige lag ned efter, så stødte hun på noget, der havde en lidt anden struktur, en lidt mørkere farve. Og der blev, så først blev det kigget på lidt mere makroskopisk. Hvad kunne det være for noget? Er der nogle forskellige strukturer der? Og det var noget, som min kollega Velmut Out, som er specialist i fytolitter, hun kunne se, det her, det kunne være en samling af fytolitter. Fytolitter, det er kiselorganeller, der dannes inde i cellerne af planter. Og det er ikke alle planter, der danner dem. Det er ikke alle celler, de bliver dannet i. Men det er, nogle dele, især græsser, der producerer de her fytolitter. Fytolitterne er også utrolig modstandsdygtige, da det er noget uorganisk, og det heller ikke bliver spist af mikroorganismer. Det var der en meget høj koncentration af i det her område. Og så gik jeg ind og kiggede på, nå, er der fytolitter, så er der jo nok også pollen. Det er sådan også en måde, man kan sige, fytolitterne, de giver en idé om, hvilken del af planten, som er i den her høje koncentration. Og pollenkornene vil vi kunne bruge til at se, jamen, hvad er det så for nogle planter? Og det kan man også ud fra fytolitterne lidt. Vi kunne supplere hinanden rigtig godt. Så kiggede jeg, efter at have præpareret prøven, kraftigt kemisk, så kiggede jeg på, hvad har vi af sammensætning i de her prøver? Og helt spektakulært, så var det faktisk næsten udelukkende kornpollen, der var i. Kornpollen produceres i meget små mængder, fordi kornsorterne de simpelthen er blevet ædlet, og også dengang var de kleistogame. Det vil sige, at blomsten åbnes slet ikke længere. De har mistet evnen til at åbne blomsten, og pollenkornene bliver produceret i blomsten, og den er selvbestøvende. Så den har ikke behov for at åbne blomsten. Så de spredes ikke sådan, men her var der en 95% af de pollen, jeg fandt i en af prøverne herfra, det område, var kornpollen.
Og så kombinationen af, at der er jo mange fytolitter, som kommer fra en græs, som korn også. Korn er også en græssort,
ja.
Og så de her kornpollen. Så kan I se, det en bunke korn, der havde ligget.
Ja, og i og med, at nu Velmut hun identificerede, at det her det var fra avnerne, det kunne den her type af fytolitter, som hun så, blev produceret i det område af planten. Og jeg kunne supplere med pollenkorn, som jeg kunne identificere til havre eller hvede. Og den del af det havde hun også. så er vi ret sikre på, at her har ligget en bunke korn. Kornene, de er væk. Og det, der er tilbage, det er de her uorganiske små fytolitter, og så pollenkornene, som der heller ikke er nogen organismer, der gider at spise. Altså, det er jo sådan, at vi er der, hvor vi siger, at det er en mulig mulepose.
Må jeg prøve at se, hvordan du arbejder?
Ja, det må du gerne. Du er stadig interesseret i at se, hvordan jeg arbejder fra start til slut, ikke?
Ja, jeg vil gerne få sådan en fornemmelse af det. Der har du
okay. Jamen, det er jo ikke engang starten.
Det er ikke starten?
Nej, starten, det er en jordprøve.
Ja.
Og dem får jeg i små glas ude fra felten. Enten er jeg selv ude at hente, eller også så får jeg sådan nogle små glas indeholdende måske ja, 2 kubikcentimeter jord.
Ja, der står Karleby på den der.
Ja, det er fra Sverige, ja. Så der får jeg også prøver fra.
Ja.
Der tager man 2 gram, mellem 0,5 og 2 gram, alt efter hvor meget sand og silt der er i. Eller andet, hvis det er meget tørvefyldt, så vælger man også en større prøve. Så skal den kemisk præpareres.
Ja.
For man er ikke interesseret. Du kan slet ikke få en prøve med sand og silt ind under mikroskopet, som jeg kigger i.
Nej.
Så du er interesseret i at have en meget, meget koncentreret kun pollen prøve.
Så når du kemisk præparerer den, det er sådan, altså det er den avancerede form for vaskemaskinen, hvor du får separeret pollen fra alle urenhederne.
Ja, og jeg vil nærmere sige, at det er et sted, hvor man opløser de andre dele, som man ikke er interesseret i. For det bliver simpelthen kogt i koncentreret svovlsyre, eddikesyre. Og i gamle dage brugte man også flussyre. Det holder vi os helst fra. Men det er simpelthen, hvor du skal have opløst de her andre ting. For al separation gør jo, at de her pollenkorn, alt efter hvor villige de er til at hægte sig på de andre dele af jordprøven, så vil du miste noget. Så for at få en repræsentativ prøve, så er du nødt til ligesom at få vasket eller opløst de andre dele ud, så du...
Fordi det er vel ikke nødvendigvis ens fra type af pollen til type af pollen, hvordan det vil sætte sig til det andet, og så vil du miste det der med forholdet mellem forskellige.
Ja, det er det, man kalder en bias, og det vil du helst undgå,
ja,
når du skal have en repræsentativ prøve. I forvejen er det jo en meget lille prøve, man tager af noget, som har en heterogenitet, som du jo selvfølgelig helst vil...
Ja, altså når du tager en lille prøve, så kan du ikke være sikker på, at den egentlig er repræsentativ for området. Der kan være en eller anden grund til, at lige den ene type pollen er landet mere der. Så allerede der har du en lille usikkerhed.
Ja.
Og hvis du så introducerer en mere, når du vasker den op, så begynder du at have et problem.
Ja, men det er også noget af det, vi gør. Det er jo at tælle helst 500 prøver, eller 500 pollen i en prøve.
Ja.
Og det kan nogle gange ikke lade sig gøre, men vi prøver at opnå det, sådan at vi har en høj repræsentativitet, når vi skal til at tolke på det.
Men det vil sige, at vi også ud af, at de her pollen, de er så modstandsdygtige i sig selv. Ja, altså, der er ikke noget, der har godt af at blive kogt i svovlsyre, men de klarer den alligevel sådan en tur
hjem. Ja, og faktisk noget af det, der gør, at de er til at genkende, det er, at man også har præpareret dem kemisk, fordi de i overfladen har nogle skulpturer, nogle karakterer, nogle mønstre, som man skal bruge for at genkende dem. Og det, man så ender med, det er sådan en lille snotklat her.
Ja, det er sådan samme glas, men nu bare med en lille bitte smule væske, sort væske nede i bunden.
Ja, altså det
skulle helst... Ja, det er måske væske, det er vel... Ja.
Det er olie, det er silikonolie, det ligger i, fordi det skal kunne gå i sådan et præparat her til mikroskopet.
Og nu og, du siger også præparat, det er jo, her der er
det... Ja, det er meget sådan, mindre præparat.
Og når I siger præparat, så er det simpelthen bare en lille bitte prøve.
Eller
i dit tilfælde en lille bitte.
Ja. Det jeg gør, det er... Nu kan du lige se. Alting skal være renset grundigt.
Ja, så ikke
for der er pollenkorn over det hele. Det der er, når man også præparerer de her prøver med de her syre, så får pollenkornene en lidt anden farve. De bliver lidt mørkere, de bliver en lille smule gullige. Og derfor, hvis der lander et moderne pollenkorn på mit mikroskop, og endda på fladen der, så vil jeg kunne genkende, at det her det er altså et pollenkorn, der ikke er blevet præpareret.
Nu står du og gør en pind ren.
Ja, og så tager jeg et helt nyt objektglas.
Ja, det er sådan en lille glas på par centimeter gange 5, 6, 7 stykker.
Så tager jeg nu en prøve, som jeg har lavet fra en moderne markoverflade. Ja. Og det er, fordi du skal have lov at se, hvordan nogle ikke helt ødelagte pollenkorn ser ud i sådan en prøve i mikroskopet.
Og du tager lige sådan en lille
dråbe
op og kører ud på, på glasset. Og så lægger du et rent glas ovenpå, et lille glas ovenpå.
Ja, et lille dækglas hedder det. Og det bliver ikke forseglet, fordi jeg skal have muligheden for at vende pollenkornene.
Hvor stor er et pollenkorn?
Det er mellem 10 og 40 my.
Og my, så er vi nede i en tusindedel millimeter?
Det er rigtigt, ja.
Godt. Så under en hundrededel, eller mellem en hundrededel og 400 millimeter, kigger man på her. Så det er også et af de lidt større forstørrelsesglas, du har fundet frem her.
Ja, det er mig med det største mikroskop her på afdelingen.
Sådan. Det er altid godt at være den med det bedste grej. Ja. Det skal man aldrig være med på det her.
Så finder jeg lige den, jeg havde der.
Der var noget.
Det er et birkepollen.
Det er et birkepollen. Sådan en gulbrunlig, næsten gennemsigtig ser det ud til.
Ja, altså hvis
lidt
det...
Lidt deformklat.
Hvis det ikke var præpareret, så var det helt glasagtigt.
Okay.
Og præparationen giver den her gule farve.
Ja.
Sådan at vi også kan genkende de forskellige former, der er.
Den her specielle form, er det det, der gør, du siger det? Altså kan se det birkepollen bare sådan?
Ja. Birk og hasselpollen, de ligner rigtig meget hinanden. Det, der er til forskel, det er den her lille detalje herinde i poren. Du kan se, der er tre porer.
Ja.
Og porerne kan være lidt forskellige. Herinde, der har du sådan en lille y. Og det er det, der gør, at det er et birkepollen.
Det er birk.
Og gør den så lige det.
Og selv med det her kraftige mikroskop, så er det jo altså ikke noget stort område på skærmen, du skal kigge på.
Det er det ikke, nej. Jeg kan sætte en...
Godt.
Det er jo så 500 af den her slags
du skal ind
identificeringer, jeg skal ind og tælle. Og nogle er lettere end andre. Og man tæller altid objektglasset, eller hvad, dækglasset ud,
ja,
for at undgå den bias, der kan opstå ved, at de her forskellige størrelser og former af pollenkorn, de også bevæger sig en lille smule under dækglasset. Og også hvis du, for eksempel, nu ser du det her pollenkorn igen, jeg kan godt vende det lidt ved at lige tappe en lille smule på dækglasset.
Ja, så drejer det.
Så drejer det lidt. Og der skal man jo selvfølgelig passe på, så kan du endnu nemmere se de her V-former, der er i poren. Ja, ja. Det er selvfølgelig, det her det er et pollenkorn, jeg har set rigtig mange gange.
Det må være noget af det rimelig almindelige i den danske natur.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvordan det var for 1000 år siden, men det er vel så noget, det du præcis ved.
Det er også en af dem, der har været her lige fra tidernes morgen, skulle jeg lige til at sige. Men fra træerne begyndte at indvandre efter istiden, så var det en af dem, der var
så har Birk været fast gæst. Ja.
Hvis det nu er nogle lidt mere usædvanlige typer, så har jeg også den her dejlige tyske nøgle, hvor man kan gå ind og se på, jamen hvad har vi? Har vi en sfære med tre porer, eller har vi en med kun to, eller er der sprækker i pollenkornet? Har det en vis struktur eller skulptur på overfladen og også i væggen? Det er derfor, man bruger et gennemlys mikroskop. Det er for at kunne se de karakterer, der også sidder i væggen, i de tre lag, der er i sådan en væg.
Og så tager du simpelthen...
Så
du
kigger
op,
jeg.
Ser ja. Den op. Ja, den havde den her ting. Så går du om på side 97, og så vælger du næste.
Ja, sådan en nøgle til nørderne, der kender. Og det er også en nøgle, man bruger, når man går ud og nøgler planter ude i naturen. Og der bruger jeg jo så en pollennøgle til det her.
Hvor mange forskellige slags pollen er der så i sådan en stor tysk grundbog?
Jeg har faktisk ikke talt på, hvor mange der er i den her, men der er jo rigtig mange. Det er flere tusind.
Godt så, ja.
Så,
det er meget rart, at jeg skulle kunne i hovedet trods alt.
Jeg vil sige, jeg kan nok den. Ja, op til et par hundrede, som, hvor jeg...
Der dem tager du fra hoften.
Der har jeg lige i hvert fald en idé om, hvor vi skal kigge hen.
Det fortalte palynolog eller pollenanalytiker René Enevold, da jeg talte med hende i hendes laboratorium på Moesgaard Museum. Du lytter til Kraniebrud, og her i studiet der er jeg så heldig at have besøg af arkeolog fra Museum Skanderborg, Merete Skifter Bakke. Merete, du var projektleder, er projektleder på den udgravning, vi også taler om, Frerslev Vikingen nede ved Skanderborg. Det var der, hvor muleposen, eller den mulige mulepose, bunken af korn, den er fundet. Når nu I finder en bunke korn ved siden af en rytter, hvorfor kalder de så ikke bare en mulepose, men en mulig mulepose? Hvorfor det her forbehold?
Ja, altså, jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at der har ligget en stor bunke korn i det her hjørne. Også fordi, at de her pollen og fytolitter, netop lige præcis her, de skiller sig ud fra resten af graven, som egentlig mere rummer græsser og blomster. Pollen og sådan. Så vi tænker egentlig, at der har ligget en form for høslet, altså noget blødt leje til både viking og hest i hele graven. Men lige præcis her ved siden af hovedtøjet faktisk, ligger den her dyngpollen, eller dyngkorn. Og i nærheden af hovedtøjet, altså det er kun det 20 cm fra, eller cirka, ikke? Der har Marianne, konservatoren ude på Moesgaard, fundet en rund form af noget meget nedbrudt læder, som jeg vil betegne som en mulig mulepose. Men det er sådan, at vi kan ikke være sikre på det, fordi det er så, altså, det er så nedbrudte rester og så små dele, vi taler om, at der er sandsynlighed for det, fordi vi netop har den her dyngkorn ved siden af, vil jeg sige.
Men det er simpelthen så lang tid væk, så I kan ikke sige noget med sikkerhed?
Sådan nej, det er, og sådan er det jo med mange ting i graven. Vi kan ikke sige noget med sikkerhed, men vi har mange gode bud på, hvad den har rummet.
Hvor afhængig, eller hvor meget hjælp får I som arkeologer fra de her sådan naturvidenskabelige teknikker? Nu har vi snakket pollen, du snakkede også tidligere om kemiske analyser af jordbundsprøver. Hvor meget betyder den naturvidenskabelige i den arkeologiske udgravning og tolkning?
Altså i forhold til så nedbrudt en grav, som vi har her, der betyder det alverden. Altså vi vil slet ikke have kommet så langt med tolkningerne uden det. Fordi netop som jeg også sagde før, da vi stod i felten, så den rent faktisk tom ud. Vi havde et pilekokker, det kunne vi se, det lå i den ene ende. Så havde vi et enkelt sølvspænde, og vi havde noget guldfolie, måske for et skrin. Og så havde vi havde en god fornemmelse af det her hovedtøj med bid og de her forgyldte beslag. Og så en lille smule fornemmelse af, at det her resten af hestudstyret med de her forsølvede pyntenitter, at det fyldte næsten en kvart del af graven. Men ellers havde vi egentlig ikke. Vi har jo ikke nogen spor efter rytteren selv. Altså, der manglede også ligesom et våben. Hvor var det henne? Der skulle, altså, der er godt nok det her pilekokker, som med 22 pile i, lancetformet, vældig egnet til at skyde igennem en ringbrynje. Men fordi, at man sådan rent, traditionelt tænker pilekokker, det er mere en fritidsaktivitet for de her elitære ryttere. Det er ikke et våben. Det skal man ikke se som våben. Så der mangler et våben. Der mangler et sværd. Der mangler en økse. Et skjold. Lanse eventuelt.
Hvad tolker I ud af det?
Ja, altså...
Eller gætter I?
Ja, vi gætter jo stadigvæk. Men vi har jo andre vikinggrave, hvor man, som er meget mere velbevaret, hvor man kan se, at de har været nede samtidig og tage nogle vigtige elementer ud af graven. Måske er det det, der er sket. Måske har man, mens graven er stået der, så har man simpelthen været inde og hente det der svære økse, som skulle videre i generationen på en eller anden måde. Det har været meget symbolsk status på den måde. Men det kan jo også være senere gravrøver, og det kan også være, at det aldrig har været der.
Altså, det er vel også utrolig svært at se forskel på samtiden som i år, eller 10 år, 20 år, 30 år, 100 år, der kan jo være sket alverden i det område, altså hvor gravrøveri 100 år efter, det har nok ikke været betragtet som den helt store forbrydelse. Hvis der lå et værdifuldt svært dernede, så kunne man måske have set anderledes. Eller,
altså. Ja, det er svært at sige, hvordan man har haft, men jeg tror, at de her mægtige graveanlæg, det har stået som noget vigtigt i mange generationer, hvor man har fortalt savn. Og man skal jo fortælle et eller andet, når man sidder der om aftenen og ikke har noget wifi eller noget. Så skal man jo sidde og fortælle historier. Jeg tror, at det har levet rigtig længe, de her.
Hvordan tolker I sådan samlet graven, eller hvad skal man sige, rytteren? Hvad har han været for en person?
Altså, han er jo langt fra konge, men han er oppe i det i den sfære, hvor man ligesom kan tænke, at han måske har været i hofsfæren. Altså han har nok været bekendt med kongen, og han har måske været en form for administrativ jarl eller tegn i et større område omkring Hørning. Og har været ansvarlig for det, kunne måske opkræve skatter ind på Stilling Solbjerg Sø, der er sådan en lille overfartssted. I den forbindelse, og noget med at opretholde den magt som kongen, som vi jo ikke helt ved, om det er Gorm den Gamle eller Harald Blåtand, men det ligger jo lige i det leje. Vi kan desværre ikke helt sige, hvilken konge det er. Men sådan lige omkring 950 regner vi jo med, den er.
Og der har han så været en af... Det er på grund af hans rig udstyr. Siger, han må have haft sådan en status, så han må have været vigtig for kongen, ellers har man ikke råd til at lægge så dyr et hesteudstyr ned i graven.
Ja, og så er det jo også... Altså, udover det, så har det også været enormt vigtigt. Altså, selve gravceremonien. Bare altså, prøv at forestille dig, at man tager en hest hen og slagter den og lægger den ned i graven. Altså, der er noget vældig scenarisk i det. Man har garanteret haft rigtig mange mennesker indbudt til det her. Du skal se, den her slægt, den er så rig. Vi kan alt det her. Der er noget meget mægtigt over det, de her gravlæggelser.
Ja.
Som man skal tage i betragtning også. Så man kan sige, at nogle gange kan man måske også snyde sig til en lidt bedre stand, end man har. Det ved jeg ikke.
Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at når man gør så meget ud af det, du beskriver også beskrev tidligere en grav, som har været dyr, altså stor bygge, altså... Det har været virkelig et udstyrsstykke, som man har ville noget med den begravelse i hvert fald. Fortæller den her ryttergrav også noget nyt om vikingetiden?
Altså, den bidrager meget i detaljen, vil jeg sige. Fordi det er jo ikke sådan, at vi ikke kendte til ryttergrave før. Men lige nu, altså, det er også et eller andet med, at vi skal forberede os på, at i fremtiden, der er det nedbrudte grave, formentlig, vi kommer til at se. Ikke? Og alt det naturvidenskabelige metoder, vi har lagt ind over den her forskningsgravning, som det er blevet, kan altså bidrage væsentligt til de her måske tomme grave, som vi tolker som tomme ude i felten. Men tager man alle de her analyser, kan man se, jamen der har nok været et dyr liggende her, der har været en rytter. Eller, ja, altså, jeg tror, det er detaljen, den kommer til at bidrage væsentligst i, plus selvfølgelig hestudstyret, som er ret unikt, siger vi nu, men det kan have været mere almindeligt. Men det er ret unikt i, at altså rent arkeologisk, så kender vi ikke ret meget til det. Så det kan bidrage lidt til, jeg tror, der er 16 forskellige typer af pyntenitter. Bare analysen af dem og sammenligninger med, hvad der er fundet i andre ryttergrave, er de ens? Har det været samme støbeform? Er det støbt samme sted? Kan man se forbindelser i de her eliter? Er det kongen, der står for de her produktion af hesteudstyr og deler det ud? Hvad er det? Altså, det er sådan noget, vi også skal til at kigge på.
Ja, og det kræver så, at man finder nogle flere, for at have den der sammenligning, for at det bliver...
Det gør det. Vi kender heldigvis lidt hist og pist, men i den fra 83 fra Esbjerg, der er der også en hel del pyntenitter, hvor to faktisk er meget lignende dem, vi har i Frederslev. Og dele fra hovedtøjet, de kendes ret specifikt ned fra Slesvig-området. Og det er de her forgyldte, korsformede selesamlere, som er helt fantastiske at se på. Har været imponerende syn, ikke? De er dernede. Og hvad er forbindelsen til den her Slesvig? Er det lavet nede i Hedeby? Der er mange gode spørgsmål.
Ja. Og nu har jeg haft fornøjelsen af at stå og kigge på dele af det her seletøj, mens det var ved at blive udgravet. Hvis man godt vil have lov at se det udstillet, hvor kan man så gøre det hen?
Altså, lige nu er det under bearbejdning, kan man sige, og registrering, og vi skal have det tegnet og fotograferet, og vi skal jo faktisk også til at rekonstruere hovedtøjet. Det bliver rigtig spændende. Men det er jo sådan, at Museum Skanderborg er under opbygning. Vi er lige ved at flytte. Så vi skal have søgt nogle penge til de her udstillinger og til bygninger. Så når den åbner en gang, så er det i hvert fald et fund, man kan se på Museum Skanderborg i fremtiden.
Merete Schifterbakke, arkeolog på Museum Skanderborg. Mange tak, fordi du var med.
Det var slet.
Det her, det var alt, hvad vi kunne nå i dagens udsendelse. Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage fra kl. 14.05. Hvis du har en idé til en ting eller et væsen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv meget gerne dit forslag til emner til os på kraniebrud@radio4.dk. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.